Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τον κύριο Δημήτρη Τσοβόλα.
Α, τον κύριο Δημήτρη Τσοβόλα. Καλημέρα, κύριε Τσοβόλα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι μου κάνεις, Δημήτρη μου, πώς είσαι?
Πολύ και... καλά, εδώ παλεύω στα δικαστήρια.
Έτσι, εσύ είσαι στην ενεργό δικηγορία και έτσι. Είσαι και περιζήτητος και μπράβο και αυτό.
Να, αλλά... καλά, Δημήτρη.
Δεν μπορώ να σε ξεχάσω εγώ, ρε παιδί μου.
Το ξέρω, το ξέρω.
Χρόνια εκεί στη δουλειά, χρόνια έτσι. Και τα λέγαμε και τα λοιπά. Και είναι και εξαιρετικός άνθρωπος ο Δημήτρης Τσοβόλας, να ξέρεις, εκτός των άλλων. Και λέω, ρε παιδί μου, τώρα για να πάρω να ακούω, διότι είσαι πάλι πολύ της μόδας τώρα τελευταία. Ό,τι ναι. Και να κάνει μια κυβέρνηση, να πει μα τούτο το αφορολόγητο, μα εκείνο το άλλο, ή να πει αντιπολίτες. Όλοι λένε α, Τσοβόλα, δώστα όλα.
Είμαι διαχρονικός.
Εντελώς διαχρονικός.
Δεν με ξέχασε ο κόσμος πάντως. Ούτε τα κόμματα.
Ναι, αλήθεια.
Είναι το καρφί, Δημήτρη, κοίταξε. Γιατί οκταετία 81-89, παρά τα όποια και λάθη που γίνονται και πάντα θα γίνονται, ήταν μια τελείως διαφορετική οκταετία. Η οποία για το σύστημα και της Ευρώπης και της Ελλάδας πρέπει να ξεχαστεί, να δυσφημιστεί. Γι' αυτό έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε. Και παρότι έχω καλέσει κατ' επανάληψη και όταν ήμουν στη Βουλή και εκτός σε δημόσιο διάλογο,
ναι,
όποιο συντονιστή θέλουν και λοιπά, για να αποδείξω με χαρτιά εγώ ότι όλα αυτά που λέγανε τον Τσοβόλα στα όλα ήταν τελείως έξω από την πραγματικότητα. Τότε όταν ήμουν, θυμάσαι, Δημήτρη, υπουργός, οι εφημερίδες γράφαν ο Τσιγκούνης υπουργός οικονομικών.
Τσιγκούναρος έλεγαν, Τσιφούτς έλεγαν.
Που έχει τέτοιο καβούρια στην τσέπη και δεν δίνει χρήματα.
Ναι.
Γιατί τότε αποδείξαμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος. Ο προοδευτικός δρόμος στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική. Ο δρόμος της ανάπτυξης και της σταθεροποίησης μέσα από ανάπτυξη με απασχόληση και κοινωνική προστασία.
Να σου
ήταν
πω όμως.
Τότε η εποχή, αν θυμάσαι, που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη Ευρώπη η θατσερική πολιτική.
Εντελώς.
Που είναι αυτή που εφαρμόζονται και τώρα. Τα τελευταία 10-15 χρόνια.
Πάντως, κοίταξε τον Παπανδρέου, τώρα όλοι τον αγαπήσανε με τα θάνατο.
Έτσι είναι. Τώρα είδα και
θεωρητικός το... όμως.
Έτσι. Είδα και τώρα το Πασόκ, το εξυγχρονιστικό σε εισαγωγικά, γιόρταζε τα 100 χρόνια τώρα, προσπαθώντας να αξιοποιήσουν τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο τον έβριζαν μετά το 89.
Ναι.
Αν καλά, θυμίσεις.
Όλοι τον έβριζαν.
Έτσι.
Γιατί σε Ριζέ δεν τον βρίζανε. Όλοι έτσι, τον βρίζανε.
Έτσι είναι, όπως το λες.
Ναι, αλλά τώρα για κάνε μου μια ακτινογραφία της σημερινής εποχής και των συμμαχιών που πρέπει να γίνουν, κατά τη γνώμη σου.
Κοίταξε, μετά τον Καραμαλή πριν και τον Ανδρέα Παπανδρέου, θέλω να είμαι δίκιος, οι αρχηγοί που υπάρχουν στα κόμματα δεν έχουν καμία σχέση ούτε όσον αφορά τον δυναμισμό, ούτε όσον αφορά την αρετή και την τόλμη.
Ναι.
Και τις απόψεις, έτσι.
Την εμβέλειά τους γενικώς, ας πούμε.
Ναι, την εμβέλειά τους και σε αυτά που πιστεύουν. Τώρα, σήμερα, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει κρυθεί τίποτα.
Για τις εκλογές, λες, όταν θα γίνει.
Εκλογές. Σου θυμίζω, Δημήτρη, ότι το 1985 η Νέα Δημοκρατία ήταν σίγουρη ότι θα κερδίσει τις εκλογές.
Ήτανε.
Και αν ενθυμίσαι, είχαν ετοιμαστεί οι νεοδημοκράτες να καταλάβουν Κυριακή το βράδυ τα Υπουργεία και τις Νομαρχίες. Και ο λαός τους έβγαλε έξω από τους σχεδιασμούς.
Ναι.
Θέλω να πω ότι δεν έχει κρυφθεί τίποτα, γιατί ο κόσμος δεν ξεχνάει εύκολα.
Ναι.
Δεν ξεχνάει εύκολα ποιος έβαλε τη χώρα στα μνημόνια, ποιος εφάρμοσε αυτή την οικονομική πολιτική της λιτότητας που οδήγησε σε ύφεση και σε φτωχοποίηση και σε ανεργία. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, εγώ πιστεύω και αυτό που ζω έξω, γιατί κάθε μέρα μέσα
στην Ελλάδα. Κυκλοφόρησε, βλέπει κόσμο σε κάθε μέρα, βέβαια.
Με εκατοντάδες κόσμο, δεν έχει κρυθεί τίποτα κατά την άποψή μου. Γι' αυτό και βλέπω και η Νέα Δημοκρατία άρχισε τελευταία λίγο να το κατανοεί αυτό. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
Τη στάση του Κινάλ, κύριε Τσοβόλα, πώς την κρίνετε στην παρούσα φάση?
Κοιτάξτε, η άποψή μου είναι ότι συνεχίζει τα λάθη που το οδήγησαν το Πασόκ σε συρρήκνωση. Ενώ θα έπρεπε κάπως διαφορετικά να χειρίζεται το θέμα αυτό που λέμε του προοδευτικού χώρου.
Ναι.
Εγώ, Δημήτρη, σας το θυμίζω ότι και όταν είχα το Δίκη και ήμουν πρόεδρος, το 2000 είχα εισηγηθεί στο συνέδριο του Δίκη και είχα προωθήσει συγκεκριμένες συναντήσεις κλπ. Για τη συγκρότηση του λεγόμενου δημοκρατικού, προοδευτικού και αριστερού χώρου.
Ναι.
Είναι η άποψή μου αυτή, την οποία σταθερά έχω. Χωρίς να ανήκω σε κάποιο κόμμα, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα.
Τώρα δεν σε φωνάξανε εσένα, δεν σου κάνανε καμία κρούση? Δηλαδή τώρα που φτιάχνουν αυτή τη γέφυρα από αυτό, ένα πόλο, μια συμμαχία προοδευτική κτλ. Με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε.
Κοιτάξτε, μη είχαν πάρει τηλέφωνο, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω στην ενεργό πολιτική, στην νέα πολιτική.
Καλά, όποιος πει υποστηρίζει ζωή αυτό, δεν είναι σημαίνει ότι θέλει να πάει και βουλευτή στην
Ελλάδα. Ναι, και θέλει να κατέβει, ναι.
Ναι, Δημήτρη, εγώ συμφωνώ για τη συγκρότηση του προοδευτικού χώρου.
Α, συμφωνείς.
Κέντρο Οριστηρού.
Δύο λεφτά. Εσύ δηλαδή δεν βλέπεις μια μετεκλογική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΙΝΑΛ, ας πούμε, με το ΠΑΣΟΚ. Βλέπεις τη συγκρότηση του προοδευτικού πόλου με κέντρο το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, κοιτάξτε. Είναι αλήθεια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυρίαρχη δύναμη. Πολιτικά και με βάση και τον αριθμό των ψήφων, του κόσμου.
Ναι.
Αλλά βέβαια βλέπω ότι πρέπει σε ισότιμη βάση να γίνει συνεργασία με το ΚΙΝΑΛ και με τα άλλα προοδευτικά κόμματα και κινήματα.
Ναι.
Και εμείς θεωρούμε ότι, επειδή άκουσα, επειδή είχα δώσει μια συνέντευξη την Κυριακή στη Νέα Σελίδα και είχα μιλήσει για αυτό το θέμα της συγκρότησης του προοδευτικού χώρου. Και είδα στο διαδίκτυο, ενώ ήταν θετικά όλα τα σχόλια που γίνονταν, κάποιος λέει, θεωρεί ο κύριος Τσοβόλας ότι είναι προοδευτικό το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, λέω, ρε παιδιά. Το θέμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήρθε στην εξουσία, ήμασταν μέσα στο... είχαμε τα μνημόνια.
Ναι.
Ήταν οι ωραίες από το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο. Έπρεπε υποχρεωτικά να γίνει και το τρίτο μνημόνιο. Άλλο αν έλεγε το...
Είπανε πολλά κι αυτοί, Δημήτρη μου, όμως. Είπανε ότι θα τα διώξουμε τα κάντα. Είπαν κι αυτοί πολλά.
Συμφωνώ. Αυτό είπα. Άλλο αν έλεγαν τέτοια πράγματα, τα οποία ήταν εξωπραγματικά. Διότι στην πολιτική πρέπει να είσαι ρεαλιστής.
Ναι.
Άλλο το επιθυμητό, άλλο το
εφικτό.
Το εφικτό, αυτό που λέγαμε πάντα. Έτσι.
Δηλαδή, αυτό που περιγράφεται η προοδευτική συμμαχία είναι η μετεξέλιξη, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, είναι η μετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ.
Το ΣΥΡΙΖΑ, όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν έχει
καλό, Δημήτρη, φύγει από το ΠΑΣΟΚ από σχετικά νωρίς, δηλαδή μετά το 89 και μετά έφυγε. Φτιάξε το δίκη, δηλαδή διαχώρησε τη θέση του.
Δημήτρη, σου θυμίζω ότι εγώ διαχώρησα τη θέση το 1995, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει σε εκείνη την Κεντρική Επιτροπή.
Στο Κάραβελ, στον υπόγειο.
Στο Κάραβελ, δυστυχώς σύντροφοι, επεκράτησε διεθνές ο νεοφιλελευθερισμός και είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να ενταχθούμε σε αυτό. Εγώ, επειδή ήξερα και κάποια άλλα πράγματα, διαφώνησα ιδεολογικό πολιτικά. Αν θυμάστε, βγήκα απ' έξω και λέω, δεν ταιριάζει στο ήθος το δικό μου και στην πορεία τη δική μου, να είμαι από μέσα και να κάνω ζημιά λέγοντας τα αντίθετα.
Ναι.
Έτσι. Και γι' αυτό αποχώρησα εγώ. Δεν είχα σκοπό να αποχωρήσω.
Δεν μου λες, Δημήτρη, τώρα, δεν το ξανασκέφτηκες ποτέ να ξανανακατωθείς?
Κοίταξε, Δημήτρη, η αλήθεια είναι ότι, επειδή εγώ κυκλοφορώ πολύ έξω, έτσι κάθε μέρα είμαι στα δικαστήρια, ο κόσμος πράγμα μου βάζει προβληματισμούς, αλλά δεν έχω αποφασίσει, γιατί να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι μας έχουν δέσει χειροπόδαρα. Και τώρα,
λίγες οι δυνατότητες πια.
Για κάποια χρόνια ακόμη, δυστυχώς δεν μπορεί να ασκήσει πολιτική. Γιατί
δεν
βγήκαμε από το πρόγραμμα.
Ναι.
Από το πρόγραμμα, αλλά είμαστε σε μια έντονη.
Δεν μου λες εσύ τώρα που έχεις κάνει στο Υπουργείο Οικονομικών και ξέρεις, τα οικονομικά μεγέθη είναι όπως τα λέει η κυβέρνηση, ή τα μαϊμουδεύουν λιγάκι?
Κοιτάξτε,
γιατί βγάζει μια μεγάλη αισιοδοξία.
Κοιτάξτε, είναι αυτό που λέγαμε και παλιά. Άρχισαν να ευημερούν οι αριθμοί και παίρνονται οι άνθρωποι. Διότι είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και το ζω και ξέρω. Ότι τελικά με αυτή τη φορολογία που υπάρχει, με το ΕΦΚΑ, με όλα τα υπόλοιπα, τελικά χτυπιέται η εργασία, χτυπιέται η δημιουργία. Άρα χρειάζεται απαραίτητος να μειωθεί ουσιωδώς η φορολογία, αλλά και να βελτιωθεί το εισόδημα μισθωτών συνταξιούχων μικρομεσαίων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η μεσαία τάξη έχει χτυπηθεί πάρα πολύ.
Η
μεσαία τάξη, με τις δομές που έχει η ελληνική οικονομία και κοινωνία, είναι αυτή που δίνει και την ανάπτυξη.
Ναι, αλλά πες μου κάτι.
Πες
μου κάτι. Εσύ τώρα που έχεις κάνει Υπουργείο Οικονομικών και ξέρεις, λες, ας πούμε, γιατί και ο Τσίπρας τώρα ετοιμάζεται να κάνει να κόψει χώρο.
Ναι.
Και ο Κυριάκος έχει υποσχεθεί. Αυτά, όταν πεις, παιδιά, θα κόψω το ΦΠΑ 30%, θα κόψω αυτό 10%, θα μειώσω τον ατομικό συντελεστή 5%. Δεν σημαίνει ότι θα τα βγάλεις από αλλού.
Βέβαια, κοιτάξτε.
Έχετε
απόλυτα δίκιο, Να σας πω κάτι. Εδώ λένε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ θα κόψουμε αυτά, εκείνα, εκείνα. Άκουσα και χθες περικοπές, το 20 θα πάει στο 20.
Το 20, ναι, ναι, ναι. Αυτές σχεδιασμοί του Τσίπρα.
Όμως,
ναι, ναι.
Αυτά όμως έχουν μια απώλεια εισόδων δισεκατομμυρίων.
Ναι.
Αυτά όμως για να πιάσει το 3,5% που είναι το πρωτογενές, πρέπει να περιορίσεις αλλού δαπάνες.
Ναι.
Και δεν είναι οι δαπάνες αυτό που λένε αδημοκρατία, λειτουργικές. Ήδη οι λειτουργικές δαπάνες έχουν φτάσει στον ΑΔΙΡ.
Του κράτους.
Δεν έχουν κόλλες στο δημόσιο για να γράψουν.
Ναι.
Στα νοσοκομεία το ίδιο. Άρα εδώ κρύβουν ότι εννοούν ότι θα κόψουν, γιατί εκεί είναι τα δισεκατομμύρια που μπορεί να βγάλεις, μισθούς συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες.
Ναι.
Δεν γίνεται με λειτουργικές δαπάνες.
Ναι, αλλά, ο Τσίπρας δεν μπορεί να το λέει αυτό.
Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι ασφαλώς είναι περιορισμένα τα
περιθώρια. Είναι περιορισμένα τα περιθώρια.
Πολύ περιορισμένα, λόγω του ότι έχουμε δέσμευση για το 3,5%.
Αυτό το βλέπεις να είναι διαπραγματεύσιμο?
Εγώ το βλέπω, ναι, γιατί άρχισαν να καταλαβαίνουν και στην Ευρώπη ότι αυτό το πράγμα δεν οδηγεί σε ανάπτυξη που θα φέρει.
Δύο λεπτά, ρε παιδί μου. Αν από 3,5 το πάνε 2.
Ναι.
Κερδίζουμε πολλά.
Είναι, κοιτάξτε, είναι, αφού το ΑΕΠ είναι περίπου 1,8 δις, το 1,5 είναι περίπου 2,5 με 3 δις.
Είναι λεφτά πολλά.
Είναι χρήματα. Είναι χρήματα. Έτσι μπορεί να εξοικονομηθεί το ποσό που θα χάσουμε από τη μείωση της φορολογίας.
Εγώ να σου πω, έχω την εντύπωση ότι έχουν κάνει μεγάλο λάθος οι κυβερνώντες τώρα, που έχουν περικόψει πάρα πολύ. Ό,τι θέλανε να μαζέψουν και να μπαζώσουν σε λεφτά, το κόβανε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αυτό το θεωρούσα λάθος.
Βέβαια, αυτό ήταν όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων, και γι' αυτό και είχαμε, συνέβαλε και αυτό στην ύφεση. Είχαμε 25% ύφεση. Και όπως ξέρεις, το δημόσιο χρέος διεθνώς μετριέται σαν ποσοστό στο ΕΠ.
Βέβαια.
Γι' αυτό έχουμε και σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους. Και αυτό είναι το τραγικό. Το 2010 το δημόσιο χρέος ήταν 124% στο ΕΠ.
Ναι.
Παρότι επί 8 χρόνια τα πήραν όλα από τον κόσμο, μειώθηκαν περίπου κατά 40% οι μισθοί, συντάξεις, αυξήθηκαν τα έσοδα, εισπράξαμε δισεκατομμύρια από την πώληση κερδοφόρων δημοσίων επιχειρήσεων και δημόσιας περιουσίας. Είδαμε ότι το δημόσιο χρέος αυτό εκτινάχτηκε, αντί να μειωθεί, στο 180% στο ΕΠ. Από 120%.
Έπεσε το ΑΕΠ, οπότε βέβαια.
Έτσι, έπεσε το ΑΕΠ. Και όταν μειώνεις μισθούς, συντάξεις, την αγοραστική δύναμη, πώς μπορεί να μιλάς για ανάπτυξη? Διότι για να κάνεις ανάπτυξη πρέπει να προκαλέσεις και αύξηση της κατανάλωσης, αύξηση της ζήτησης.
Ναι.
Για να μπορεί ο επιχειρηματίας.
Και ενσιανός είσαι, και ενσιανός.
Μα ασφαλώς είμαι και ενσιανός. Μα ήταν η άποψη που είχε το Πασόκ το 1989. Γι' αυτό και έχω πει κατ' επανάληψη ότι αν ήμουν υπουργός θα εφάρμοζα πάλι εκείνη την πολιτική. Διότι εκείνη η πολιτική, όπως ρυθμίσε Δημήτρη, έφερε το 88 και το 89 αύξηση στο ΑΕΠ, ανάπτυξη, 4 μονάδες πάνω από τον πληθωρισμό.
Ναι,
και η ανεργία ήταν στο 7%, όταν η ανεργία, ο μέσος όρος ανεργίας στην Ευρώπη ήταν 10%.
Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ όταν σβήκουμε μια στιστός και τα λέμε, Δημήτρη μου. Αλήθεια.
Καλά.
Αλήθεια.
Καλό πάσα.
Σε χαιρετώ, καλές γιορτές. Να είσαι καλά.
Γεια σας.